Eva Olmerová se narodila 21. ledna 1934 v Praze. Výjimečná zpěvačka. Měla na to stát se světovou, ale svůj talent nedokázala či nemohla využít naplno. Bránil jí v tom režim komunistický a částečně i ten její, životní, bohémský, divoký a plný alkoholu. Ten se jí také stal osudným. Zemřela ve svých 59 letech po těžké nemoci 10. srpna 1993.
Bojím se, abych nepřestala zpívat, protože si nedovedu představit, že bych dělala něco jiného.
Svěřila se Eva Olmerová na konci 60. let v jednom z rozhovorů. Znamenal zpěv pro ně v životě všechno? Ptám se hudebního publicisty a moderátora Miloše Skalky.
Já myslím, že ten zpěv pro ní znamenal hodně, ale nepochybně ne všechno. Ona už zpívala tajně od 16 let. Už v roce 1950, takže jako vyučená Krejčová se zdá, že k tomu zpěvu měla hodně blízko, že k tomu inklinovala, ale zpěv určitě nebyl ta alfa a omega jejího života. K tomu nepochybně patřil život bohémský, putiky, hospody, bary, kamarádi, často dost, řekněme, pochybné pověsti, takoví ti kamarádi z mokrý čtvrti, kteří využívali toho, že Eva občas měla nějakou tu korunu, takže se na ní lepili a myslím si, že to se jí svým způsobem také potom stalo osudným.
Z jaké rodiny pocházela?
Z obyčejné, řekněme, měšťanské rodiny. Od 6 let chodila na hodiny klavíru, ale ve 14 letech se její rodiče rozvedli. Ona potom vyrůstala se svým otcem a jeho novou ženou a dokonce o tom svém pobývání hovořila jako o nedomově.
Jako malá byla velice hodná a všechny kamarádky ji měly rády. Od útlého dětství měla ráda psy, kterým říkala Butů. Jednou její otec přivedl domů ovčáka Stelu. Já sama jsem z ní měla strach, protože byla obrovská a já nebyla na psi zvyklá. Ale Evina ji měla hned ráda. Za pár dní jsem se konečně odhodlala vzít Stelu na procházku do stromovky. Jednou rukou jsem držela Fenku na vodítku a druhou jsem vedla za ruku malou Evu, která škemrala, abych jí Stelu půjčila. A tak jsem jí tedy vodítko půjčila. Za okamžik na to se mě náhle pustila, aby zvedla kamínek a hodila jej před sebe. Stela v tu ránu vyrazila obrovskými skoky za kamínkem a Evu vlekla za sebou po zemi. Ten den měla na sobě nový červený kabátek a bílé podkolenky. A teď byla celá zmazaná. Chtěla se mi kabátek očistit, ale Fenka po mně skočila. Pravděpodobně si myslela, že ji chci trestat. Nakonec jsem musela Stelu přivázat ke sloupu elektrického vedení, abych Evině mohla ten kabátek alespoň oprášit. Fenka se na vodítku divoce vzpínala, jak moc chtěla naši malou chránit. Ti dva k sobě náramně rychle přilnuli.
Takhle na ně vzpomínala její maminka. Jak se vyvíjí její hudební kariéra?
Ona utíkala z domova, protože tu podporu ve své, řekněme, pěvecké kariéře, řekneme-li tomu takhle nadneseně, doma necítila. Zpívala tajně a už v roce 1950 to bylo s orchestrem Arnošta Kafky, čili s takovým tím legendárním doktorem Swingem. Potom zpívala v kavárně Ural na Poříčí a velice rychle se etablovala především v takových těch kruzích toho barového a vinárenského zpívání.
Jak se tohle projevilo na jím studiu? Dostudovala?
Nedostudovala, protože velmi rychle potom si jí všimli hledači talentů, především potom hudební skladatel, dramaturg, scénárista, pianista Karel Mareš, který objevil vlastně pro hudební scénu a přivedl ji do jejího prvního pořádného angažmá a to bylo divadlo Semafor.
Ale tomu předcházela nejedna zkušenost a to dosti bolestivá. Píše se rok 1951.
Soudruhu náčelníku předvádíme zadrženou Olmerovou.
Sundejte jí ty brýle. A můžete jít.
Provedu.
Tak co, slečno Olmerová? Nějak nám tu můžou vrát. Nevyspala?
Nasadili mi ty kožené brýle a celá nemá okno.
No teď už vidíte, ne. U nás dřív nebo později prohlédne každý.
Proč mě tu držíte? Nic jsem neprovedla.
Nikdo tu není bezdůvodně, slečno. Posaďte se.
Zadrželi mě kvůli chybě v občanském průkazu.
Kolegové jsou někdy příliš horliví. To víte. Všude kolem nás jsou špioni a diverzanti, tolik darebáku chce rozvrátit naši lidovou demokracii. Jistě o tom víte.
Já se o politiku nezajímám.
Škoda, mohla byste nám pomoci. Jste mladá a pohledná. Každý muž se s vámi rád seznámí. Váš tatínek, dědeček a strýček, co byl za války v Anglii velitelem perutě, se stýkají s množstvím lidí. Někteří je však mohou zneužít. Jistě nechcete, aby se do něčeho zamotali. Je na vás samotné, zda chcete rodině pomoci.
Nerozumím.
Vlastně o nic nejde. Já sám bych vytipoval osoby, o které máme zájem. Při vašem půvabu jistě nebude problém s nimi navázat hlubší, případně i intimní vztah. A pak vše půjde samo.
No dovolte, já nejsem žádná děvka. Nikdy jsem na nikoho nedonášela, ani ve škole. Je věcí mých příbuzných, s kým se stýkají.
Tak to se mýlíte.
Donášet na nikoho nebudu.
Stráž!
Co, druhoveliteli?
Odvést na celu. Však vy si to ještě rozmyslíte, Olmerová, až si tady pár měsíců pobudete.
Z měsíců byly nakonec jen 3 dny. Proč to celé?
Musíme si uvědomit, že Evě Olmerové bylo v té době 17 let, čili dospívající dívka. A takové zadržení státní bezpečností, to není žádná legrace pro nikoho v jakémkoliv věku. Ale došlo k tomu proto, že její dědeček, který byl za války ve Velké Británii, byl blízký spolupracovník exilového prezidenta Edvarda Beneše. A celé to bylo proto, že zřejmě státní bezpečnost se potřebovala do okruhu těchto lidí nějakým způsobem dostat, mít z tohoto okruhu lidí informace a říkali si, že Eva Olmerová by byla ten vhodný v úvozovkách donašeč.
Stala se donašečkou?
Samozřejmě nestala, protože na to byla příliš hrdá.
Rok na to se Eva poprvé vdala, tak trochu na truc otci.
Nebylo to tak trochu na truc, bylo to opravdu hodně na truc, protože už to doma nemohla vydržet, chtěla zpívat a tohle byla taková ta nejsnažší cesta, ten sňatek, protože potom mohla být, řekněme, žena v domácnosti a mohla si zpívat, kdy jí to napadlo, jak jí to napadlo a nikdo jí v tom už nemohl bránit.
Její manžel, nebo spíš kamarád, se jmenoval Vladimír Falout, byla s ním 3 roky. Kde v té době zpívala?
Zpívala, jak už to u takových zpěvaček bývá, především v barech, po vinárnách, v nočních podnicích a v jazzových klubech a s poměrně zajímavými muzikanty, mezi které třeba patřil Luděk Hulan, takže to nebyla taková bezejmenná muzikantská parta.
Co se v té době poslouchalo?
Eva byla strašně zvláštní zpěvačka v tom, že ona byla takový ten žánrový chameleon. Ona zpívala vlastně úplně všechno. Ona byla svým způsobem odkojená trampskými písničkami, nebo dneska bychom řekli moderní odnoží country, ale zpívala jazz, zpívala běžný populár, zpívala velké světové standardy, všechno zpívala skvěle, protože byla neomylně odkojená a to se tak někdy někomu v životě stane tím neomylným swingovým cítěním, podobně jako třeba Karel Lála.
Byla talent od Boha?
Nepochybně byla talent od Boha, protože ona nebyla vystudovaná zpěvačka, ale všechno naprosto přesně cítila. V muzikantské branži se tomu často říká pudovkin, jakýmsi pudem, jakýmsi šestým smyslem věděla, jak to má zpívat a kudy má ten svůj zpěv vést.
Dostáváme se do 60. let, do éry semaforu, jak tady už zaznělo. Píše se rok 1962, Evě je 28 let a za ní do jejího bytu na Malé Straně, kde žije se svým novým přítelem, přichází nečekaná návštěva.
Dobrý den, promiňte.
O co jde?
Pardon, já hledám paní Olmerovou, já jsem ze semaforu.
Evo, je tady někdo ze semtamforu.
O co jde, šéfe?
Já jsem Mareš, skladatel a taky režisér. Jednou jsem vás slyšel zpívat v Meteoru.
Jo, s Jirkou, no tak to je zlatíčko. O co vám teda jde?
Znáte Evu Pilarovou?
Jasně, z rádia.
Eva je těhotná. Scháníme za ní náhradu, jinou zpěvačku.
A to už tam jinou nemáte?
Pořádáme konkurs, tak jsem přišel, jestli byste nepřišla.
To je paráda, Evčo.
Pane Mareš, to fakt myslíte vážně?
Tak přijdete.
Přišla?
Přišla samozřejmě. Bylo to její první divadelní angažmá a hned v semaforu, což v té době byla obrovská výhra. Jak už bylo řečeno, tak Eva Olmerová nastoupila na místo Evy Pilarové, která čekala svého prvního a také posledního potomka a zastoupila ji v těch semaforských hrách, ve kterých do té doby Eva Pilarová účinkovala. Ale to její první semaforské angažmá nemělo dlouhého trvání, protože z kádrových důvodů, jak se tehdy uvádělo, musela z divadla odejít a vrátila se tam potom po nějakých 4-5 letech v roce 1967, ale už ne do skupiny Jiřího Suchého, ale do skupiny Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. A Jiří Grossman, který okamžitě vytušil, že to je zpěvačka zcela mimořádných kvalit, pro ní začal psát české texty na velké americké evergreeny a jedním z nich byla také písnička Čekej tiše.
V červnu 1965 se Eva vdává podruhé, tentokrát z lásky?
Ze strany Evy Olmerové nepochybně o lásku šlo, protože ona měla takovéto velké srdce, doslova stvořené pro lásku, ale ze strany jejího partnera bych si nebyl až tak úplně jistý, dokonce si myslím, že to z jeho strany byla svým způsobem vypočítavost, no a také podle toho to manželství dopadlo.
4 měsíce po svatbě Evin manžel Jan Dvořák, bývalý spolužák, Evě připravil překvapení.
Ajdo, ty jsi přece jenom přijela.
Zavolala jsem si taxíka a jela jsem. Co se stalo?
Tak se rozhlídni, ty to nevidíš.
Nemáš tu nábytek, kupujete novej?
Honza všechno prodal.
A kvůli tomu řveš? Chtěl ti asi udělat radost, no. A ty si přijedeš ze zájezdu. Asi tě čekal později.
Byl to úplně novej nábytek. Platila jsem ho já.
Tak to je divný.
Nábytek je pryč a Honza je pryč.
Asi má zrovna ryto.
Vybral všechny úspory a zdrhnul.
Má jinou ženskou?
On zdrhnul. Emigroval, chápeš?
Vždyť si říkala, že tě kdysi přemlouval, že zdrhnete oba.
Teď mi nic neřekl. Odjela jsem na zájezd. Nechal jen vzkaz.
Podívej se na Pilarku. Milani tu nechal i s dítětem. Ty se postaráš jenom sama o sebe.
Když se to stalo Pilarce, tak mi strašně vynadala.
Proč? Co pak si za něco mohla?
Ne, že prej jsem ji ani nezavolala, ale aj do mě to bylo tak hloupý tenkrát volat a ptát se jako každej.
Teď budou volat tobě a blbě se ptát.
Já nechápu, že takový svinstvo mi udělá vlastní manžel. Pojď, setnem se. Do bezvědomí. To jediný může pomoct.
V té době emigrace byla celkem běžná, protože to vypadalo, že tady ten komunismus bude na věky, čili kdo byl v odpovídajícím věku a měl na to náturu, ne každý takovou náturu má, tak se emigrovala houfně, ale pro Evu Olmerovou to samozřejmě byla katastrofa, protože byla vdaná a jestliže jí manžel emigroval, tak se potom o to více ocitla pod velkým drobnohledem státní bezpečnosti, policie obecně, protože to byla taková velmi velká kádrová skvrna.
Nesměla zpívat?
Zpívat směla, ale byly odepřeny takové ty hlavní v úvozovkách kanály, které každý zpěvák nutně ke své kariéře potřebuje, a to je rozhlas a televize. Ona vlastně se dostala do jakési klatby a mohla vystupovat tam vlastně, odkud vzešla, čili v barech, ve vinárnách, v jazzových podnicích, kde přece jenom nebyly ty statisíce lidí jako u televizní obrazovky.
Řešila tyto problémy pitím?
Problém je, že ten problém nastal. Ale proč pila a proč pila tak véhementně, to zřejmě bylo jedno s druhým. Já myslím, že tam bylo jednak to trauma už z dětství, protože to její dětství nebylo nějak šťastné. Potom trauma z těch jejich podivných partnerských vztahů. Potom ten problém emigrace. Čili myslím si, že ona měla tu náklonost k alkoholu vlastně od jak živa. Ale všechny tyto momenty to jenom dostávaly na ještě vyšší úroveň.
Citlivé Evě se pití odvíjelo velice od toho, v jaké životní situaci se právě nacházela. Když byla v pohodě, když se jí dařilo a nikdo jí nedusil a neomezoval, tak skoro nepila, když tak střik nebo dva. Vídal se mi ale taky v opačné situaci, když byla kvůli něčemu nebo někomu na dně. To mi pak třeba volala, prosím tě, večer mám vystoupení, nemůžu se postavit na nohy, zajdi mi tady do hospody a sežeň dva fenmetraziny. Zapila je vínem a už to bylo.
Vzpomíná Evin bratr Jiří a hlasový pedagog Leo Jene ve svých nevydaných vzpomínkách poznamenává.
Bylo moc smutné pozorovat, jak taková velká zpěvačka ničí nejen sebe, ale vlastně i svou kariéru. Nikdo si totiž netroufl, pokud to bylo vůbec možné, posílat ji někam do ciziny, na mezinárodní festivaly nebo podobně. Pro nahrávání ale zejména bylo velmi špatné, že se ty její světlé okamžiky, v nichž byla schopna natáčet, než se úplně opila, stále zkracovaly. Takže jsme na pořízení desky potřebovali nebývalé množství nahrávacích frekvencí. Ale nejobtížnější bylo zpěvačce říct, že už nebude nahrávat a potom jí dopravit domů. Obyčejně se té role ujal Pavel Smetáček, ale co ten novodobý gentleman musel vyslechnout, ví asi jen on sám. Nadávka Suchoprt byla určitě tou nejmírnější.
Miloši, vy jste se znali osobně, kde jste se poprvé seznámili?
V polovině 60. let, kde jinde než v baru, ale byl to bar divadla Semafor, kde se scházeli jednak členové divadla, účinkující a potom také novináři. Já jsem tam velmi rád chodil, protože tam byla opravdu barvitá společnost. Chodila tam potom, když už vlastně měla poporodu, tak tam chodila také Eva Pilarová, která byla s Evou Olmerovou velká kamarádka. Vydrželi jim to vlastně celý život. Takže poznali jsme se, jak jsem říkal, v baru divadla Semafor, ale potom jsme se často vídali v 70. letech, kdy Eva Olmerová zpívala v jiném pražském divadle. To bylo divadlo Ateliér ve Spálené ulici, tam, co je dneska divadlo Ypsilonka. Tam byl osvícený ředitel pan Josef Mára, který tam Evu Olmerovou, která měla pověst, že je nespolehlivá a že pije a že je nedochvilná a tak dále a tak dále, tak ten nedal na všechny tyto řeči a angažoval jí do divadla. Myslím, že toho nelitoval ani na vteřinku, i když mu tam samozřejmě občas taky stropila nějaký ten skandálek.
A jaká to byla žena?
Charismatická, se srdcem do kořán, často nevypočitatelná, protože jsem třeba byl svědkem toho, když přišla do divadla Ateliér a vepředu jí chyběl zub, cestou si ho někde vyrazila, ale chtěla to napravit, chtěla to představení odspívat, tak si místo toho zubu, který jí chyběl, vymodelovala zub se žvíkačky, ale jako na potvoru asi při třetím tónu její úvodní písně ten žvíkačkový zub vyletěl a Eva Olmerová to vzdala, odešla do zákulisí a nedospívala ten koncert.
Jaký byl v té době její repertoár?
Zpívala především písničky, které si na svou pouť hudebním světem odnesla z angažmá v divadle Semafor. Ona v tom Semaforu vlastně skončila krátce po smrti Jiřího Grossmana, který byl jakýmsi takovým jejím guru a jejím protéže, který nad ní držel ochranou ruku. A když Jiří Grossman ve 30 letech v roce 1970 zemřel, tak už vlastně pro Evu Olmerovou nebylo v Semaforu místo, respektive nebyl tam nikdo, kdo by se o ní staral. Takže zpívala semaforské písničky, zpívala velké světové jazzové standardy a doba, kdy speciálně pro ni začali autoři psát, tam měla teprve přijít.
V roce 1969 koncertovala v Praze americká jazzová legenda Ella Fitzgerald. Setkání obou zpěvaček líčí Ivan Vyskočil.
Ella byla s Evy naprosto na větvi. Vůbec nečekala, že by se mohla v Československu v Praze s něčím takovým setkat. A okamžitě chtěla, aby Evinka s ní pokračovala v načatém turné. Myslím, že to bylo Polsko, Sovětský svaz, nevím, kam všude měla Ella namířeno. Bylo jí to prostě prý i oficiálně slíbeno. Velmi o to stála, sama dokonce několikrát urgovala přes Prago koncert, ale ten zase jako kdyby neslyšel, nevěděl, jako kdyby neznal. Opět zasklení, železná opona, zase neslyšení, byť to byla Ella Fitzgeraldová. Evinka nesměla, nemohla, zakázáno.
Já si na tu dobu velice dobře pamatuju, dokonce vím, že manažer Ellie Fitzgeraldové, pan Norman Granz, usiloval o to, aby se Eva Olmerová stala součástí jejich zájezdového koncertního programu, ale vzhledem k tomu, že byla taková doba, jaká byla, a Eva měla ty škraloupy, o kterých jsme tady hovořili, tak jí to nebylo umožněno. A člověk si často říká, co by kdyby, protože kdyby ta Eva Olmerová měla od prvopočátku své kariéry šanci se představit zahraničnímu publiku, a to já nevím, od Olympie po Carnegie Hall, tak by třeba ta její kariéra a také ten její život se vyvíjel třeba úplně jinak, než jak to nakonec všechno dopadlo.
Zlomilo se to někdy?
Zlomilo se to na přelomu 70. a 80. let, kdy takové její comebackové a doslova průlomové album pro ní připravil jako producent, ale také jako skladatel. On tam napsal asi polovinu věcí. Michal Kocáb, to bylo album, které se jmenovalo Zahraj i pro mě. Všechny písničky Michala Kocába tehdy otextoval Josef Novotný a byly to kongeniální skladby, doslova šité na míru Evě Olmerové, a také, když si člověk s odstupem těch let tohle album poslechne, tak zjistí, s jak očividnou chutí Eva Olmerová tyhle ty písničky zpívala.
Kredu tě táhnu svůj splín a dech, dnes nejdu domů na nocleh. Opuštěná ulice je barokným rámem, zlatá plátna neonu se šenou rámem. S kapkami deště na víčkách omývám vrázky vzpomínkám a volaj cesty zpáteční, náladu mám tak trochu sváteční.
Jak to bylo s těmi zákazy? Pominuli ze strany komunistického režimu?
Ty zákazy nepominuli nikdy, ale už se o nich víceméně nemluvilo. Takže Eva Olmerová začala točit desky, začala se objevovat na koncertních pódiích, ale že by se nějak roztrhl pytel s jejími nahrávkami v rozhlase nebo v televizi, tak to určitě ne.
Byla to vina alkoholu?
Nepochybně to byla také vina alkoholu, protože zpěvačka v době, kdy bylo plus minus 50, tak to vypadalo, že se upíjí zcela programově A bylo jasné, že dříve nebo později jí ten alkohol zničí.
Tak, paní Olmerová, je mi líto, ale to zvýšení invalidního důchodu vám zamítli.
Tak to je hrůza, z čeho mám jako žít?
Z důchodu, ne? A nemáte příjem za desky a z rozhlasu?
To si dělá telegraci, bolševik mě pořád zakazuje.
Takhle tady nemluvte.
Řeknu si, co chci. Mimochodem, zpívat jste mi vy zakázal taky.
Ze zdravotních důvodů. Nežijete řádným životem.
Když jsem si našla práci v Drutivě, zakázal jste mi to taky.
Zakázal. V zájmu vašeho zdraví nebylo nejvhodnější, abyste...
Buďte tak moc hodný, předepište mi alespoň fermetrazin a kinedril.
Vy tyhle prášky přece vůbec nepotřebujete.
Ale budu, pane doktore, abych se uživila. Budu muset dělat šlapku v Jaltě.
Na tohle.
Takže fermetrazin potřebuju, abych byla veselá, a kinedril, abych se z toho nepoblila. Poroučím se.
To už se ocitáme v roce 1985, kdy je Evě Olmerové 51 let a potýká se s vážnými zdravotními problémy.
Já si na tu dobu velice dobře vzpomínám. Dokonce jsem, když bylo Evě nějakých 55 let, to jsem ji potkal naposledy, potkal jsem ji v restauraci na Slamníku mezi Dejvicemi a Letnou a samozřejmě, že byla u svého oblíbeného fernetu, ale byla v tak zuboženém stavu, že jsme se v podstatě stačili jenom pozdravit a vůbec si nejsem jistý, že věděla, s kým mluví.
Jak to na člověka působí?
Strašně. Strašně je to smutek, beznaděj a obrovská lítost, že tak talentovaná dáma, tak velká zpěvačka, tak velká žena, osudová dokonce žena, že se dostala do takového stavu.
Proč je můžeme zařadit mezi osudové ženy?
Já to vnímám tak, že femme fatale je osudová žena pro někoho. A v případě Evy Olmerové, ona byla osudovou ženou sama pro sebe.
V čem?
V tom, že se stala svým vlastním osudem.
Eva Olmerová zemřela 10. srpna 1993 v Praze. Bylo jí 59 let.
Každej tu černou káru svou si stáne sám. Kdo může znát tu píseň, co já v sobě mám, v sobě mám. Můžeš si půjčit klobouk, nepůjčíš si nikdy cizí žal, cizí žal, cizíma ústa. Ještě nikdo nespíval. Trošku tý lásky dej mi, věrný srdcem mým. Věčně tu káru stáhnout, to je šílený. Šílený, sevři mě jemně, ty seš jediný, co na svý cestě mám. Ať jako blůz tě na svých ústech vyspívám.